Ψήκια το φίγουρα να ζήσουμε όμω και μάνα να λέει τι φλάμα το μαλλιό που πάκα το τέλε να ρεού. Φάζα πιέν φουτσνιάλι, φάμα μίτακα, η τέλα να ρεού. Ρατινό τσου βοφίτακα, η νουή σε ακατοάβη, η τέλα να ρεού. Ο φίλα ζατσάραν τζόνα του φατέλου. Με δίνει βολούανη κατά με την φαβάλου. Νο αν μπούα τσίκια φαμακίναν τέν αντεμάντρα. Τσαόνα του κουφατέλου νε δίνει βολούανι κατά με δίνει φαβάλου. Ρε φαΐτα δε βακίτσικια μνε νάρα τσεσώσει. Αρνείς φάσε ο ανακρά για τα ουέν οικοδημώσει πανάπακα τα μτσιούσει. Ίζ να καω ο τσεσώς νουνιάρνα καναλωτάμνουε. Ράβιο, φαντατάει φαπαπιάνα τα φαμνά λεμάν τενάου, φατσμισιούλνα μανόζο φαματάρανα τον οζόου, ρατσιάν λεμάν τον μομπάζι. Τι σως να μάν κανάν ο τάμνουε, να σαϊκόμνο μάρνα τε μάρνα τκού, ρατσιά τέρα καγιντάει νιούλνα, τε τσμάζ μα ήταν φάντζα κανάν λεμάν τ. Ούνικο τεμός τάμνου, ατον νιούλαγόν ονο τέρα καρυφαλίπε, μου μας μίτσαν εκεί που δεν ρε βαΐς κατέρακ. Και σώς να μάλουε, λαζάει κομνό μάρνα τε μάρνα τκού, ραμίσιουλ να τσιατέρακ να ράνσου στην φανά, τέτσι μας μίτσαν φάζα κανά τε μάντης. Σε ατέρακ νούφ τε νούφου, άζα ατέρακ φανά τε φανά. Άζα κάγα νούν λαζάκου τα μναουέ, τσι μάιτσι ατέρακ να ρέιανα ρεό. Ρίφταν τσούκαμ σε τίνι, αρενόν φιόνι, νεφα τσφάτα τόζε η αφήνα σε ελένη, δε τάξανι, σε ρίτα τέρα και φανά. Αλληλούια. Ρώτσικια δε γυρίσα κακέ την τάια, μια μια τσουνόη φατεράνη τάγη. Μάρνα φαϊφαλουατέ, νεφα φαντετσίξανια, κανείς αντιμάντρα δεν αμέτρακαν σαν την σαν το οπούκο αντουάνια μα ούζα ρε να μνώσα τσία μα τσάρα τσίκια ούν παϊπούλ την αφιέρν να ούμισε αμ τσίκια η φανάνα τίνου φαναντάλουν φάτερα να ειντραεί να ούμισε αμ τσίκια μούλα τσινα τέρα κα ειντραεί η φάτα τεν τόπου σε σάζα ο ανώνει αμ νητένει καμίνω αφαραμαντία τίτεν τίνα ο αντουάνι η κιάσκια νόν τούμπου, κα γίτ τραμζάνι, λάλα να φοβοζάνι ναού, την φάτηρα να γίνει. Αλληλούια! Εδώ τα τάρα τη λύση να ανακράει τσουνόβε, Νικοδημώσι. Αν ήσαν φαρσίου ζήσουν που φωλάζαν παϊπούλι. Ρα τάμζα φτών ζάνια, την φιβαβάνα τζούσια, την ήσερο τούπ να ρέκει πιβαβά, τάμσινακούγαν τζούσι. Τι μη συνεχίζουμε φάρσιο στην σάτσιο σε παπέλα τα λάν. Ρεούλρεο του πναρέκτα τα μνή, αυτό που βαβάνα τα μζαν, αυτό ζαν, ρεούλ παπέλα τα νιούλα. Αζωά του καζάλια, φαούλα, μάι, νι παϊπούλι. Νι πούκου μου λαλάν μου σε σπούν να πεσάει να τα μζαν, αυτό ζαν. Τι φάτα τσι νιό τσάρα νιά τα ουέ, τέν να ντεμάντ. Ατσι βιτανέ, αν είσαν φάρσιο Νικοδημώσι, φαβολάζαν παϊπούλ φα, φλούαν τσούσι, για αυτήν την φράση μου, το σεφ του Ζουί, τε Ζουίφ. Τε να ουλαμπούνι, ζάνε, ουλαμάνανα τουέρανε, αρι τάμζα αυτό, ζάμου, τούγκα τζεσόσι, τε τούντα φικουρτάνα να μπεϊάνε, τε οφιβαβάνα τσούσι, να τάμ ρελιζόν τσούσι, ατσία, λάσα πέζα κανιούλα, να ρελε τένα λε μάντα τουρίν τζεσόσι, νουνιάλα τάμ λε φιβαβάνα τσούσι, λάσα να νάρακαν τζεσόσι, ας δεν ήρθουν να νιντζέν ρε ο Πανάπα κατά μου συναγού κατά μου σαν φτών ζάνε αν τζεσός σαν τίουε ήζα κούιου λε λαϊούα σε μπτούν τα φαπενάρα να βοβόα σε λε φαπενάρα να τάμ λαλάν μου σέσι φαπενάρα να βοά τσφίτα μπτούν τα φαπενάρα να βοβόα φα εισμίτσε νου μλάζα αντένα φα ζάνα κάνε μάντρα εισμίτσε μου λάζα φα χάντε μάντρα την τούν τα φανιντζένα ο αν τζεσός σαν ζαβατσάν να κάνε φανά την τάξη άλλη αν ζαβαμίσια. Την ίσταν ρόπ φαρσιοροϊάν. Ζα η Νικοδημώσι. Νου βοκίτ κίτια έντα ο Νατανσένου ε. Μάρνα φα πτου να φιβαφάνα βοφό λε ραγαϊού. Μάρνα φα τσίλε φιβαφάνα σε να ούρ μουσές νου. naoronay tamin'ny bokyny lalàny Mosesy no arahany fa tena manititika fa misy zavatra hoentiny io rangah io ary de lambara mihitsy moa lasa izy nandeha atsokosoko tao amin'i Jesosy noho ny alina satria tsy te ho hitanyreo farisio namany a de nandodona tao amin'i Jesosy izy zafady Jesosy fa mba te hiresaka kely aminao a fantatro izy izy fa mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao aleloia resy lahatra izy fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao ozy izy a ratsy andriamanitra ny momba azy aleloia. Mety misy manenjika ihany anyantsika am'izao fampinan'andriamanitra zao e fa za mino fa mireny mpanenjika misy resy lahatra ihany reny aleloia. Taka Nikodemosy nanatona moramora tao am' Jesosy hoe Jesosy eo mifantatro ianao izy izy fa tena avy amin'andriamanitra mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao tsy misy olona mana mahay manao zao famantarana ataonao zao ratsy andriamanitra ny momba azy. Teo Jesosy tonga de efa Jesosy moa tonga de ny fonao no hitany ianao manatona azy tsy nitarehanao no hitany na hoe a tena nanao zay metimety na tsara kopobe rahalah zany androany na hoe sera metimety mihitsy ianao manimanitra be anao zany androany. Tsy zay teny Jesosy a mafinaritra mijery anao ry Nikodemosy miaraka amin'ity akanjonao rebareba be ty satria zany ny akanjo ny farisio tamin'izany fotoana zany manana akanjo manokana mihitsy izy tahaka reny akanjo pastera any fiangonana sasany zay hitatsika reny. Tsy zay teneny Jesosy fa tonga de nitsiny Jesosy Nikodemosy raha tsy ateraka ndray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra izy aleloia. Zavatra tsy fantatry Nikodemosy zany ainy lalàny Mosesy fantany baiboly fa tsy fantany zany atao hoe ateraka indray zany ary Jesosy de nilaza ny marina tamin'ny tamin'io fotoana io hoe Nikodemosy io raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra izy. Fantatry Jesosy nanitikitika Nikodemosy inarany tena hoentiny ty rangaty fampianarana manahoana ary ngamba izy vao kitikitika n'le tenin'andriamanitra zy raha mandika baiboly tsika de Jesosy de mitety vohitra mitety tanàna mitory tenin'andriamanitra ary indroko maromarona fa Nikodemosy de miaino aino santionany amin'ireny zavatra ireny mba mandika satria amma mpampianadalàna azy amma docteur en théologie azy tamin'izany fotoana zany mpianapa mpampianatra tena ny lalàny Mosesy azy de mahay baiboly izy fa saingy tsy manana fa azono antoka izy ny amin'ny fiainana mandrakizay ary zay mety nanitikitika azy na de tsy nanontany any Jesosy tahaka lelam-panakarena izy hoe le lelam-panakarena moa tonga de nanatona any Jesosy mihitsy hoe Jesosy eo inona ny ataoko mahazoko ny fiarantovako ny fiainana mandrakizay mosy izy mantsy a Jesosy fa Nikodemosy tsy mbola zay aloha fa mbola ny faresen-dahatra ny amin'i Jesosy loha nolazainy hoe za Jesosy tena resy lahatra vava amin'andriamanitra ianao tena tsy misy mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy andriamanitra momba azy de hoy izy Jesosy tsy ampy fotsiny faresen-dahatra ao fa raha tsy ateraka indray ianao a tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra ianao aleloia. Tsy ampyny lalasana baviny hoe resy lahatra de hivavaka tsy ampyny hoe resy lahatra de ho tonga any am-piangonana isak'alahady tsy ampyny hoe resy lahatra a de ataoko dolo ny asan'andriamanitra tsy ampy zany fa hoy Jesosy androany aminao raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra izy aleloia. Mila teraka indray mila mandalo ny fahaterahana indray ahoana zany zavatra zany ho ty mpitory teny anankiray zany zavatra zany zavatra manelingelina indrindra ny olona sy kristianna manelingelina ny mpitory teny maro a manelingelina ny fifiangonana maro zao vandro farany zao be deaibe ny olona no resy lahatra fa fisy ny olona teraka indray be deaibe ny resy lahatra reny olona tonga any am-piangonany ange ny akamaroneny resy lahatra taka Nikodemosy hoe resy lahatra tena fantatro ianao Jesosy tena avy amin'andriamanitra ianao andriamanitra ny momba anao resy lahatra fotsiny ary de mijanona am'izay toerana maharesy lahatra zany fa tsy miditra amin'ilay tena fahaterana indray. Amin'ny teny frantsay moa de misy fiteny anankiroa hoe nouvelle naissance de misy ny anatsoina hoe conversion fanakaikaiky ireo tenindreo raha raisina amin'ny ara-panahy na hoe nouvelle naissance de conversion fa ny tena manandanja kokoa de le nouvelle naissance raha lasana bavy aleloia. Fitentsika hoe ah sy ay converti fa ny tena tsara roa de hoe ianao teraka nateraka indray aleloia. Aleluya.
Aleluya.
Zay zavatra no diratsika androany. Lalana tsy maintsy lalovan'ny olona. Ny fahaterana iray izay izy ho afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka tsy ho disevitra isika. Aoka tsy disevitrika ka ilaza manao hoe aza ngefa mpivavaka frera. Frera hitanay zany dia davinareo atao zany. Zay ngefa mba tonga foana isakalato ve dia tsy mahafaly anareo? Aha. Tsy izaho ange no mampamy lanitra ao anao e. Tsy tompony lakile any lanitra. Tsy takany ataon'le mpihira izy moa teneny hoe tamama ny tompony lakile. Tia, tsy manana lakile any lanitra omena anao a. Raha manana dia lalampidiriko daholo nareo ko nareo namako. Fa tsy ananako ny lakile fa ho Jesosy. Raha tsy ateraka indray ianao, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Aleluya.
Aleluya.
Manelingelina ny fiangonana maro ny tenin'Andriamanitra io lohateny io amin'izao andro farany izao. Satria rehefa tena toriana io a, dia hikorontana mihitsy ny zavatra rehetra amin'ny fiangonana. Raha fa tena mpiarina io a, dia hikorontana mihitsy ny fiainan'ny olona. Hikorontana manao anao izy izy ianao. Hikorontana ny ara-moraly. Hikorontana ny ara-panahy. Hikorontana ny ara-batany a. Hikorontana ny fomba amam-panao na ny tradisiony a. Rehefa mpiarina io amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ahoana nga zany korontanao? Hiditra ny fanakorontanana ve zany ny tenin'Andriamanitra? Tsia. Tsy izay tiana ambara. Satria izao zavatra io fahaterana indray io a tsy vitan'olombelona izy io. Tsy takany vehivavy bevoka efa ho teraka io ka tsy mety teraka. Ka hoe ho avy lasareo provokeny ianao androany. Ny zaza raha provokeny. Rehefa hita fa tonga ny fotoana terahany mbola tsy mety mivoaka hoe alakely na tsy mety mivoaka ihanyka alakely dia provokeny ny rasazy. Tsaky zany ho fahaterana indray ka hoe ho provokeky anao androany tsy maintsy ateraka ianao vao mivoaka eto. Tsy afaka manao an'izany a. Tsy asako izany. Tsy vitako izany. Na tenako ara tsy vitako manao azy an'izany. Fa baiboly dia milaza eto androany. Fa zany zavatra zany dia asan'Andriamanitra raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Asan'ny fanahin'Andriamanitra ny fahaterana indray. Aleloia! Tsy vitan'olombelona zany zavatra zany fa Andriamanitra. Fantatsika tsara fa Jesosy no manome fiainana. Andriamanitra ny tompon'ny aina. Izy no manome ny fiainana. Tsy misimisy olona eto ambonin'ny tany ka afaka miteny hoe ah ny anahy ny haiko tsy homeko an'Andriamanitra. Tazomiko foana mandrakizay. Fa rehefa tonga ny fetrandro omen'Andriamanitra na ny olona matanja betaky n'inona aza, rehefa sotomin'Andriamanitra pihan'Andriamanitra ny bouton hoe ataony hoe off dia off. Tsy hevitra io.
Aleluya.
Fa rehefa ozy Andriamanitra ataony hoe on io dia velona io. Aleluya.
Aleluya.
Na efa maty azy io ka mbola mpitirin'Andriamanitra na le bouton on velona ndray io. Satria Andriamanitra ny tompony any ary ny fahaterana indray koa raha lasa anabavy. Satria tahaka ny hoe ho velomina zay le fahaterana indray fanelomana dia Andriamanitra koa ny manao azy. Aleloya. Ka androany ianao raha tianao ny ateraka indray tsy maintsy mitodika any amin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka hitodika ty amiko ianao na hitodika amin'ny paster ianao na hitodika amin'izay olona masina indrindra ianao. Tia. Tsy ao mahavita ninina, tsisy mahavita ninina. Mialamaina ianao raha zany ataonao. Fandroany ianao ary tsara mihitsy ny fitodian'ny Nikodemosy satria tany amaravaran'i Jesosy izy nanontontolo. Aleloya. Tonga dia direkta tany eto tany ampovoanana fa tsy hoe naka intermediaire anao andeha ho any amin'ny masina Petera aloza izy. Tao tao misy Petera mbola velona izy tamin'izany. Tao mihitsy ry Jaona ka tsy andeha ho any amin'ny masina Joany akory. Tao daholo ireo tamin'izany fotoana izany fa ny alamaina izy raha tanina dia mety trondro no azo ny tany Petera. Aloha ny tasako foty kely ianao raha lahy Nikodemosy androany fa izay betsaka atao an-trano. Raha nakany amin'ny hafa izy dia mety ka tsy afaka nany fanakao amin'i Jesosy izy. Le faharesen-dahatra nananany nentiny niditra tao amin'i Jesosy ary dia nomeny Jesosy azy ny tena fahamarinana. Ny tena fahamarinana izay mitondra fiainana. Aleloya! Malasy anabavy eo ho anao izay fanateraka indray. Mila miverina ianao. Mila matsiaro ianao. Voatazonao ve izany fahaterana indray izany? Satria izao mantsy ny zavatra misy ny baiboly dia milaza fa isika dia maty ny fahatsoantsika. Rehefa tonga le fahatsona dia miteraka fahafatesana. Rehefa tonga le ota dia miteraka fahasimbana. Any amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahatelo sy fahaefatra dia milaza hoe nanao zay dany kibo sy dany nofotsika dia lasa tonga zanaky ny fahatezerana isika. Ndeke vakitsika vetivety. Efesianina toko faharoa andininy fahatelo sy fahaefatra. Nara Jesus Efesianina toko faharoa andininy fahatelo sy fahaefatra. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, nanaovantsika izay dany nofo sy ny saina ary ny fahatezerana ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena ny famindrapo noho ny alehibe ny fitiavany izay nany nitiavany antsika itoizantsika, na dia fony mbola mpanota na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia mahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fa soavana no namonjenanareo ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Aleloia. Isika dia azo lazaina hoe maty ny fahadisoana rehefa manao ny dany kibo isika sy ny dany saintsika. Dia zay no tonga le hoe ikorotana zavatra rehetrarehetra satria tsy anao an'le dany kibonao sy dany sainao tsony ianao. Tsy anao an'izay tsony ianao. Rehefa tonga ny fahaterahany indray fahoana nga manomboka miova ny zavatra rehetra, manomboka hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Aleloia. Ny olona nateraka indray zany dia tsy zay tiany atao tsony no ataony, tsy zay dany ny saina andehanany aloha dia ny saiko mitondra hoentiny ho aria dia makany, hoentiny ho aria dia mandah iny dia tsy zay intsony na hoe dany kipoko zay mahafinaritra fa ho ny baiboly. Sika zay matin'ny fahadisoantsika ho zay izy dia misy Andriamanitra zay manan-karena famindrapo ny alehibe ny fitiava zay nitiavany antsika, fa na dia mbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika niaraka amin'ny Kristy. Andriamanitra le manome fiainana. Ianao zay tratra ny fiemorana, ianao zay nanomboka ny alatsaka ny ara-panahy ka dininao fa olona nateraka indray ianao, mbola mabe famindrapony Andriamanitra androany. Aleloia. Mbola betsaka, mbola velonaina ianao, mbola afaka misaina tsara, mbola afaka mandinika tsara ianao, mbola mamindra fo Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy mahavelona antsika miaraka amin'ny Kristy izy fahasoavana namonjenareo ary dia niara-natsanga asika ka niara-napetrany any an-danitra ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Aleloia. Le fahatainany indray hoe aho teo dia tsy vitan'olombelona. Filazantsara John apôstoly dia tena nanana an'io experiensy ara-panahy io mihitsy izy any, ary amin'ny apôstoly rehetra dia izy ny tena nanazavany amin'ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra, nanazava amin'ny antsoina hoe olona nateraik'Andriamanitra. Tena raha mamaky ny filazantsara antsika na ny epistily soratany a dia tena verimberinao mihitsy zany hoe zay nateraik'Andriamanitra, miverinao mihitsy zany hoe na indray manahoana ny fitiavany andray antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra. Aleloia. Dia ahoana koa izy izy zay rehetra nandray izy dia nomeny ery ho tonga zanak'Andriamanitra. Aleloia. Zany hoe tena nomen'Andriamanitra le fahasoavana mihitsy Jaona apôstôly, namantatra ny aina ny velona ny antsoina hoe fahaterahana indray. Amin'io fotoana izay aterahana indray dia miova amin'izay ianao, tsy le mitovy amin'ilay nateraka dadasineny ka hoe mitovy amin'ny dada ny oronao dia mitovy amin'ny mama ny vavanao dia mitovy amin'ny tatabe anao sofonao dia mitovy, tsy zay fa Andriamanitra no miteraka anao dia mitovy amin'Andriamanitra ianao. Aleloia. Ara-panahitra isaketo lasa mitovy amin'Andriamanitra ianao. Aleloia. Ary io zisy donke vakitsika Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ao no soratra masina Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy andiny fahatelo ambin'ny folo. Izay rehetra nanay azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraik'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ilay nateraky ny ra zay rehetra nyake hoe raha nateraky ny ray aman-dreny ny zaza dia hitovy amin'ilay ray aman-dreny izy, tena lozika be zany Vitsy zany zaza na mety hoe tsy zanaky le ray aman-dreny angamba to mato hoe teraka le zaza ka tsy misy hitovizana amin'ray na amin-dreny fa mety hoe ha mety naditra le vehivavy ka niaraka tamin'ny lehilahy hafa dia zanak'olon-kafa no mipotra avy eo. Mety zay ny aralofo fa ny an'andriamanitra dia azo alaina tarany tahakzakio rehefa nateraka'andriamanitra ianao dia mitovy amin'andriamanitra ianao. Azay voalaza jonety hoe tonga zanak'andriamanitra. Fa le fahaterahana avy amin'andriamanitra dia tsy takany hoe sitrapon'ny olona ny olona tsy takany hoe sitrapony raisitsika tsotra be ny mpivady a rehefa teteraka izy dia ampiasainy lalàny natora manao firaisana ranofo izy dia tonga zany zay le hoe sitrapon'ny olona le olona mihitsy manana sitrako hoe aa efa mate ananjanaka zay mivady a dia arahany lalàny natio dia miteraka izy. Tsy zay le fahaterana indray raha lasa anabavy zay manahirana kely an'io sujet io satria tsy sitrapon'ny olona tsy sitrapoko raha ny faneriko dia ateraka zao de zao a ianao zao de zao ao tsy mivoaka atonareo anao fa diko mihitsy ny trano dia zay nateraka indray no mahazomody anroany ao nanaovantsika an'izany tsy zany manao an'izany tsy vitako zany fa ao no voalazany tenin'andriamanitra andriamanitra manao azy naterak'andriamanitra zany hoe volontén'andriamanitra ireny any no ahatonga anao ateraka indray. Ahoana nefa ny atonga an'izany zavatra ate vaky loha nikôdemosy rehefa nitateny an'izany jesosy ho nikôdemosy amin'ny andininy fasifo jesosy compliqué be zany fahafanomponanao zany tsy lasy zany ahoana natateraka an'izany ozy jaona toko fatelo andinin'ny fasa ahoana natanteraka an'izany zavatra zany ozy izy tamboalohana izy tonga dia ndaisy ny arabaky teny be ao jesosy ahoana olona lehibe ve dia sitrika ny ekibondreny indray dia ho ateraka dia nazavainy jesosy azy ateraky ny rano a dia rano zay ateraky ny fanahy de fanahy zay ateraky ny nofo dia nofo dia zay ateraky ny fanahy dia fanahy tsy maintsy ateraka indray ny olona dia nazavainy jesosy izy dia tena very nikôdemosy mpampianadalany tena inona taony zany teorianao zany jesosy tsy mbola nahita zavatra ohatra zany a aiza koa ahoana zany zavatra nahoana ny atonga an'izany kaka jesos ianao ve mpampianatra lalàna dia tsy fantatra ao zany tena valina tokotra anao aloha satria nenitranao ge ny anarana tsenjery fotsiny baiboly e tsisy pratika e ary tafafa tamin'ny fotoana ny testamenta taloha ge ny fanomponan'andriamanitra ny akamaroany dia natao otrony baiko e baiko be trotsiny aza mihinana mihitsy aza manao an'izao aza manao an'iry dia zay manao tonga dia sambory dia torambato zay tsatra tonga dia tana roay ny velan'ny tompy manadio ny tena ny mandritry ny afotoana zany ny fomba fanomponan'andriamanitra taloha araha zany ny ampiarina be dabe amintsika reto ny tsy tafiditra atao tanàna mihitsy fa tena ny ivelany any daholy raha zany nampiarina dia be dehibe nefa efa voatorabato fo zany mihitsy ny lalàny jiosy zay natonga aleo vehivavy azo olona tanana nyjangajanga dia nentina teo mpivoan'i jesosy dia hoe samy nandray vaky daholy amin'izay fa vonina ahoana jesosy ny hevitra ao ny amin'io vehivavy io fa tratra mihitsy io tsatra teo tena tratrambodiomby io vehivavy io ho torambato io ho ampiarina ny lalàny mosesy fa zany ny lalàna zany ho fomba fanompona tamin'izany fotoana zany raha lasy anabavy ary zany no ay nikôdemosy fa tonga jesosy nitondra teoria vaovao tsy mitovy amin'le mahazatra ateraky indray io enina indray aza ny fampianarany zany raha lasy anabavy eo teo any an-danitra sika za teo any an-danitra zay ny aretako eto zay ny antoko an'andriamanitra marina fa resy lahatra mihitsy any amin'ny fampianarana amin'ny baiboly fa tsy antoka ile izy fa mila teraka indray a taovy ao an-tsainao zany tenin'andriamanitra zany androany tsy ampy ianao resy lahatra fotsiny tsy ampy le fahazotoanao fotsiny fa le fahaterahany indray mihitsy no andrasan'i jesosy mba hahatonga anao any an-danitra. Mety hikorotana ny fiainanao iaho satria hiala am'le dany kipsy danyny saina ianao zay le hoe mampikorotana hoe zavatra nahazatra zavatra nafinaritra mety misy tsy maintsy manao tri am'izay ianao hoe ti ve toizana ti ajanona ti ve atao ti tsy atao tsony satria nao any manomboka anao ny sitrapon'andriamanitra amen manomboka ijery iso dia tsy mahafaly an'andriamanitra
izy io tsisy lalàna intsony, tsy nametraka lalàna intsony Andriamanitra. Tsy hoe vita lalàna Mosesy, tsy vitanareo le izy le olona, de ao aloha olona lalàna vaovaoka tahaka ny fitondrana firenena hoe tsy naombony lalànam-panorenana ny deuxième républika, atao hoe vita ndray tsika mbotra lalànam-panorenana troisième républika, atao tsy raha lasy anabavy eo andro ny fahasoavana zao. Alleluia! Ahoza ny fahasoavan'Andriamanitra zany? Famonjena avy amin'ny fahasoavana tafiditra ao anatitsika, tonga ao anatitsika le toetra ny zanak'Andriamanitra, ary ny fahasoavan'Andriamanitra zay tonga ao anatitsika io mitarika antsika anao tsara. Tsy bakiona tahaka ny sanatria, tahaka ny biby hoe zokaina tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, fa ianao fotsiny dia mahafantatra ny tokony ataonao, ary le zavatra tokony ataonao dia lalana makany amin'ny tsara. Alleluia! Tsy zokaina ianao taneo taneo hoe asina fiafy mihitsy, tahaka miompy akoka hoe asina grillage mba tsy voan'ny akoho, tsy tahaka zany tsika. Zay mahatonga ny Paoly apôstoly teny hoe olona afaky tsika. Alleluia! Afaky tsika fa tsy le fahafahatsika no entintsika makany amin'ny ota, fa amin'ny maha zanak'Andriamanitra dia voalaza rehefa manam-potoana eto vakio Jaona voalohany toko fahatelo, vakio tsara mihitsy fa hazavay Jaona apôstoly mihitsy hoe nampianak'Andriamanitra ny tsy manota ozy izy, ary tsy vitany tsy manota izy a, fa tsy mahay manota. Alleluia! Satria ny vono mitoetra ao anaty. Zay le mahasamihafa le olona nateraka indray a, tsy hoe baikony izy eo tandrenosera, ary zany tsy anao an'izany mihitsy, tsy teny aminareo mihitsy hoe frère manota ianao io a, betoka ianao a, tsy afaka anao anao an'izany no. Fa rehefa tonga ao aminao le fahaterahany indray, dia ianao mihitsy tsy mahay manota, tahaka ny olona be ianao raha vao resaka fahotana ny olona. Alleluia! Tena tsy andainga azafady, tena tsy alezy amin'ny tsy manao an'izany. Zay ie le fahaterahany indray, niova mihitsy ny comportement anao, niova mihitsy ny fomba fijerinao. Tsy hoe lasa dala kory ianao, misy manko ny olona mihatrehtra hoe rehefa mivavaka be ony dia lasa dala, rehefa taozany ateraka anay zany farany lasa dala o, azafady, zavatra fa nampalasa dala azy. Fa rehefa tena materaka indray ianao, tena farafarak'izay lasa tsara ianao, raha lasa olona tsara ianao. Ahoana ilazalazana vakio Galatiana toko fahadimy andinny faharoa amby roapolo, vokatry ny fanahy dia inona ozy izy? Fitiavana. Olona fanampitiavana. Alleluia! Tsy fitiavana bava fotsiny ka be dehibe no miteny hoe fitiavana lehibe indrindra fa fankalana mbola anaty any, tsy zay fa tena fitiavana vokatra ny fanamasina ny ao anatinao, ka na ho ampiarinao mihitsy ny tian'i Jesosy hoe tiava ny fahavalonao. Alleluia! Aza mamaly zay manisy ratsy anao, zay le fitiavana. Lasa olona tsara be nge anao zany, zay le izy, fa tsy hoe lasa dala tsia, lasa olona lasa mora fanahy. Rehefa tonga aminao le fahaterahana indray, olona zao ty daholo ny tonga atao mpiangona. Alleluia! Tsara fanahy zany. Asoroko ny tompo fa mahay nareo aloha hatramin'izao dia hitako tsara fanahy daholy. Alleluia! Mbola tsisy nahasosotra mihitsy hoe tsy tiako mihitsy isy erina ifireny, fa ny tompo any anatsara zany hatrany hatrany eo aminao. Alleluia! Maneho fanahy be dia be, madio maso, zay le vokatry ny fanahy, zay le fahaterahana indray. Ny vadinao dia ahita mihitsy hoe oy vo mainka metiko ty vadiko ty, fa mahafinaritra be nitoatra ny hatramin'izay natonga azy nateraka indray zay. Alleluia! Lasa be fitiavana izy, lasa mora fanahy izy. Ny zanakao dia ahita mihitsy hoe mahafinaritra be dada hatramin'izay lovany fo zay. Alleluia! Ny manodidina anao sy mpampiasa anao dia ahitanao mihitsy hoe tena olona tsara ito, meko promotion ito, fa tena tsy mahita olona ohatra an'ito a. Alleluia! Zay le fiovana goavana, satria nateraka'Andriamanitra, ary izy tsy asan'ny nofo le izy, tsy vitako le izy, raha vitako ana ataoko hoe fa asan'ny fanamasina le izy, asan'ny fana. Zay natonga ny Nikodemosy nanontany an'i Jesosy, tena hoana ary ny atonga zany zavatra any zany zavatra komplike be, tsy vita e zany zavatra zany e. Vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo ary, Jesosy namarika nanao taminy, ianao va ny mpampianatra an'i Israely ka tsy mahalala zany zavatra zany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, zay fantatray no lazainay, ary zay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra nytentany aza no lazaiko taminareo ka tsy nonareo, nahoana no inonareo? Raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho ary tsy miakatra ho any an-danitra, ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy nanidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Ary taka nanandratanany Mosesy, nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsongatsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ovea zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Dino fahavalo ambin'ny folo, izay mino azy dia tsy hoelohany, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa alohan'ny olona ny maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia makala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa atao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany, fa tao amin'andriamanitra izany. Aleloia. Raha mamaky an'io tsika, mbola maizina ihany a, apotitra ny mazava ihany a Nikodemosy. Hita daholo ndray zany, mbola niantona le teoria, niantona le teoria, inona dao zany teneny Jesosy zany mazava e, amaizina e, fanamelohany e, inona e. Fa raha tena mandinika tsara ianao a, ny zavatra tenen'i Jesosy ny zavatra lehibe izay tena tsy azo elanao dia ino? Ny finoanan'i Jesosy. Taka nanandratan'i Mosesy menarana tany an'efitra ozy izy no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Misy zava-miafina lehibe io teny io. Efa teo Jesosy a, efa hitan'ny Nikodemosy izy a, efa nanaiky sy resy lahatry Nikodemosy hoe aty Jesosy tinge tena fa amin'andriamanitra, fa tsy mbola teo le finoana takian' Jesosy, le manaiky fotsiny Jesosy zanak'andriamanitra, tsy le hoe manao gesta fivavahana fotsiny, tsy zay fomba fanao reny, atsaina ny olona manao reny tsy asitsy olana, tsy zay le izy. Fa hoy Jesosy taka nanandratan'i Mosesy menarana tany an'efitra tsy maintsy asandratra no hanandratana zanak'olona. Eto aho dia misarika asainao hoe inona zany zava-miafiny zany, inona marina? Jesosy teo ho tamin'ny fotoana andresana Nikodemosy io dia mbola tsy maty a teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe mbola tsy vita le fanavotana, mbola tsy vita le nandatsahany rano, tsy maintsy mandalo tamin'ny lalana io Jesosy mba hahazoan'ny olona famonjena. Aleloia.
Aleloia.
Azay tenenin'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe tsy maintsy asandratra aloha zanak'olona, dia zay mijery azy na zay mino azy a dia zay a no hanana fiainana mandrakizay. Ny fahaterahana indray sy ny finoanan'i Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty raha lasaina vavy dia dia zavatra tsy afa-misaraka ireo, tsy afa-misaraka ireo. Satria nahoana? Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana, nidina tany amin'ny fiainantsika izy naka ny fanalahidy, manana anana Jesosy ny fanalahidiny elo a, any amin'ny lakile vany io dia milatsaka any ianao a, idiny io dia tsy tonga any ianao. Izay dika aleo dia izy ny tompo le lakile, izay nidina ny tany, raha tsy maty izy tsy afaka nidina tany lakile izy. Fa nanany zany, ananany koa nefa ny lakile vavahadiny lahatra tsy izy nylaza mihitsy hoe zany vavahady ozy izy zay mitrampony io, raha mitrampony io la dia azo any efa hitra sy voaka, zany lalana ozy izy, za koa nefa fiainana ozy izy Jesosy ao amin'ny zavatra rehetra. Aleloia. Fa izao tsy maintsy inonao aloha le asa fanavotana nataony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Lalana tsy maintsy lalovantsika zany, tsy maintsy le izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary andrana dia isarika ny filôsôsainao raha lasaina bavy, mila matsiaro an'io fahafatesan'i Jesosy isan'andro isan'andro tsika. Izay mahatonga an'i Jesosy ny teny tamin'mpianatra hoe zay nge nisy ny fanasan'ny tompo e, hozy Jesosy ataovy ty fahatserovanahy, ataovy ty fahatserovanahy, raha tokony izy tokony hanao fanasan'ny tompo isan-kalady tsika eto amin'ity toerana ity, atserovantsika le famonjenana ataony Jesosy. Marina fa fomba mampanao iny fa ianao any amin'ny toerana misy anao, rehefa mivavaka ianao, rehefa matsiaro ianao dia tsarovo manakariva fa nisy olona maty anao teo amin'ny hasofijaliana dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aleloia!
Aleloia!
Ny vidiny ny fahafatesan'i Jesosy iny, ino afahanao mandray ilay fahaterahany indray? Raha mino ianao, mino Jesosy ianao, amin'ny fonao, manaiky ianao ilay famonjenana atao teo amin'ny hasofijaliana, dia manomboka hiditra amin'izay Andriamanitra anovanao ho ateraka indray. Hoy Jaona, izay rehetra nandray azy, dia misy dikan-teny kely izay rehetra mino azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay andraisanao an'i Jesosy, amin'ny fotoana izay tena inona ho an'i Jesosy Kristy ilay maty anao teo amin'ny hasofijaliana, manomboka miditra aminao ny herin'Andriamanitra. Manomboka miditra eo aminao ny herin'Andriamanitra. Io herin'Andriamanitra io nikasika ny fonao, ikasika ny fananao, ikasika ny sainao, ikasika ny nofinao, ikasika ny vatanao, dia ho ateraka indray ianao dia lasa olom-baovao raha lasa anabavy eo. Aleloia! Maniry mba hiditra aminao io herin'Andriamanitra. Ino ianao fa Jesosy ange mato anao e? Ino ianao fa Jesosy ange lay tena nandrotsaka ny rano teo amin'ny hasofijaliana? Mety hoe raha imaginena zany zavatra zany, dia eo tena manahirana mandinika zany, komplike zany zavatra zany. Fa raha manato ana Jesosy amin'ny finoana ianao androany, dia apititra ao aminao ny fanahiny Andriamanitra. Ny fahaterahana indray dia tsy afa-miala amin'i Jesosy, zay tia Jesosy ambara eo amin'ny andiny manomboka eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo, tahaka nanandratana Mosesy, nanandrata Mosesy menarana, dia tsy maintsy zay koa nanandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Toy izao ny itiavan'Andriamanitra, nomeny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, hanana fiainana mandrakizay. Zay ny valiny. Zay lalana tongavanany ny fahaterahany indray. Novelona esosa tsy maintsy mandalo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy nateraka indray ianao, mbola tsy tena ampy zany fa resy lahatra fotsiny ianao fa tsy tonga amin'ilay hoe tena finoanan'i Jesosy Kristy. Tsy ampy amin'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy. Mila mandray an'i Jesosy. Aleloia! Mila mandray azy eo amin'ny fiainana. Mila mampiditra azy. Ozy izy any amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny indreo ambaravarana ka mandondona ozy izy. Raha misy miaino feo ka mamono varavarana, dia hita ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Aleloia! Izy amiko. Jesosy tsy mba manao forcing-na hoe tsy maintsy hohainao varavarana idirako, na hitondra baramina izy ka tsy maintsy zaho fonitsyre tsy maintsy idirako anao, na fonitsynalahy tsy maintsy idirako. Tsy manao an'izany izy. Mandondona mifonao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao izy. Mandondona mponao amin'ny tenin'Andriamanitra renesinao te hiditra Jesosy. Io raha lasana ba fahaterahana indray io tsy hoe ameloraha, misy manko mieritreritra hoe tena tsy hoe amélioration de notre ancienne vie. Teny frantsay izy angamba anao anazao, tsy hoe ny fiainantsika taloha no ny améliore. Hoe taloha a, ohatr'izao dia efa mitsaratsara kokoa aza. Ianao kosa ve frera tsy mba mita fa mba somary mba fa miova kely a? Tsy fahaterahana indray izy. Mahafinaritra mahita ny fiovana sy ny miamina an-tsara fa tsy izay le fahaterahana, tsy amélioration. Non! Fa ahoana? Création d'une nouvelle nature. Alléluia! Miova zavatra vaovao mihitsy. Tsy ianao, io raha lasaina bavy rehefa tena miova io, tena fiovana, tena hoe tena goava ary hitanao. Ianao no miexperimente azy voalohany, ianao no matsapa azy voalohany. Ny olona koa tonga dia mahita sy atsikaritra. Fa ianao mihitsy matsapa hoe oaya, tahaka ny lazaiko anao hoe le rahalahy le mpisotro toaka. Mpisotro toaka tena tia ny toaka io izy ary izy tena anisan'ny nahazo trofe mihitsy raha io no zarana trofe. Satria ny azo rehefa maraina ny andro dia efa mamo izy. Rafaly. Zay le tantara. Fa rehefa nandray an'i Jesosy rafaly. Mbola tia nandrana iny satria mbola matsiaritsiaro an'le dozidoziny. Dia nisy fotoana izy vao nraisin'ilay izy tonga teo akaiky teo, tonga dia nioka nandoa izy naheno an'ilay fofon'ilay toaka. Aleloia! Tsy hoe amelora zay le hoe tsy amelora sa hoe taloha nalany bota ray, dia avy eo lasa mivadika tapaky ny bota, dia avy eo lasa tsy fantatro izay filaza azy. Zay moa mba re farekorekena mo tapaky ny bota ozy izy ny fiteniny taloha. Tsy izay le fa ny fiovana ataony Jesosy, tsy amélioration. Non! Tahaka ny olona hoe ndray vao fantatro ny tsy fantatro sigara ohatra ka hoe aja taloha ray pake a, dia zao fa mba roso telo sisa no hoanina. Tsia! Tsy izay, tsy amélioration. fa rehefa tonga ao anatin tao ny fanamasina tonga dia création d'une nouvelle nature nataon'andriamanitra lasa zay hoe raha misy io l'homme kristy tonga olombaovao izy lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ny zavatra rehetra alleloia zay ke le fahaterany indray zavatra vaovao mihitsy alleloia tsy le taloha ny vatanao io ihany aloha io azavanatena io vatsony io fa io nefa vohoso ny vatanao io koa jesosy io za zany rehefa miva olona vaovao dia lasa manja kely ndray ana lasa bokoso de ndray a zany tsy zay tsony le izy tsy miovy io a manao farezio manateny ovo tsy vitany zany io fa le natiorany le fanahnao sainao sy ny fonao novany jesosy alleloia miovoka karaha mpisotro toaka be kosa ve lasa tsy nysotrotsony tsy efa mba me miova le mandimandina am'izay fa tsy le mena ny toaka tsony ohatra miova ihany fa tsy any le izy tsy le fiovahana rabatana tsy fiovahana rabanana hoity eo am'ny toetranao hoity eo am'ny fanaonao hoity eo am'ny fiainanao le fanovana ataony jesosy de tonga tena zanak'andriamanitra anao amen tianao no tonga am'izany fahaterahny iray ndraiza tongava ny finoanan' jesosy alleloia izy ny fahaterahana indray dia asan'ny fanamasina jaona toko fahenina andiny fa ovaka tsika jaona sisy andiny fahena telo ambiapolo 63 ny fanahany mahavelona ny nofo tsy masona ny inainana ino ny teny zay lazaiko taminareo dia fanahy fiainana alleloia ny fanahy masina asan'ny fanahy io ary zay no angatantsika mandrakarivany mba irotsahan'ny fanahy masina ny fiangonana zay ilozany fanahy masina dia fiangonana maty sy rava fa raha tonga ny fanahy masina dia hitondra famelomana eo amin'ny fiangonana izy alleloia ndraindray tsika rehefa mandeha finy fotoana adinotsika le fahaterana indray adinotsika le mahazanak'andriamanitra atsika mety ho solafaka tsika mety ho reraka tsika fa androany aho angataka ny fanamasina mba hitsoka indray eo amin'ny fiainanao izy hitondra famelomana raha lasy anabavy alleloia afaka hitondra famelomana eo amin'ny fiainatsika ny fanamasina afaka hitondra famelomana izy ny fahaterana indray dia tsy azo hoe a izay mba diso hevitra an'io le ndraindray hoe a ekena fa tsara mihitsy ny fahagagana ilainy zany fa tsy misy olona hoe navy nahita fahagagana dia nateraka indray izy av eo mety hitarika atsika sy anahitra atsika anatina jesosy ny fahagagana fa tsy hitarika finoanao atsika ny fahagagana be dehibe ny olo efa nahita fahagagana fa tsy miverytsytsy miverindalana ihany misy olona mpanao fahagagana mihitsy aza taloha miverindalana be dehibe a misy pastera izy mihitsy mpanao mirakle verindalana ihany tsy mitondra finoana ny fahagagana asan'ny fanahymasina mitondra ny fahaterahany indray asan'ny fanahymasina zay zavatra tokony angatantsika mpino ianao raha lasy anabavy mpino vitabatisa eny fa ianao zay mbola manapa-kevitra ianao zay mbola te iroso am'izany lalana zany angataon'ny fanahymasina alleloia io zao nysolo tenan'andriamanitra ety ambonin'ny tany jesosy efa tsy etitrony fa mipetraka eo tananakavanan'andriamanitra hoe marina fa manatrika ny fanatrehany marina fa eo ny fanahy fa ny fanahy masina rehefa niakatra ho any an-danitra jesosy dia io ndray nalefa ny ety ambonin'ny tany nalefa ny hiditra amintsika nalefa ny hoeny amin'ny fiangonana no alefa ny manohana ny asany sy mamehery ka amin'ny toerana zay misy ny fanahy masina dia amin'izay fotoana zay amin'ny toerana zay dia misy ny herin'andriamanitra amin'ny toerana zay iasany ny fanahy masina am'izay fitoerana zay dia misy ny fahagagana am'izay toerana iasany fanamasina am'izay fotoana zay dia misy ny faharesen-dahatra misy ny fibebahana marina fa na fibebahana raha nge dia tsy vitanao e asan'ny fanamasina koa fibebahana mitenytsika oi izy amoatra efa nibebaka mifony haintsika mihitsy mifony isaky mandeha mivavaka io fa tena fibebahana marina dia asan'ny fanamasina asany io mahatonga fa fanenenana lalipaka ao anatin'ny fiainatsika ny olona tena ny bebaka dia manana nyo fanenenana lalipaka io raha ohatra ka mbola tsy manene tsy tonga any am'le fanenenana lalipaka ianao hoe tena faran'zy tena ohatra tsy zavatra nataoko ty tena nanenenako tongotra matanana Raha tsy tonga lem'zany ianao de mbola tsy tena tsy afaka amin'io to ianao, tsy afaka eo anao. Fasan'ny fanamasina no mahakasika ny fonao ho tonga amin'ny fanenena. Zay mahatonga ny olona milaza manao hoe zahay fo re efa mba mipebaka ihany tratra foana mbola ataoky an'le izy satria nahoana ka mbola tsy nanenenanao le izy, mbola nakafizinao le izy, mbola aminao le izy, mbola zava-maivana, mbola tsy fa rehefa tonga le fanena. Zay mahatonga le olona mitomany ange rehefa vavaka e, misy loha manaboatra e, misy tena misy nahita olona mitsaka aiza avy eo vao tonga de voatsorony tsy vety vao mipetraka tonga hoe tsy amboarina ohatra zany izy io. Fa ny olona rehefa tena kasiny fanamasina, tena rehefa kasiny fanamasina izy, na lehilahy mahafotaky n'inona azy tsara lasa ny ampafy de teko teneko teto moa za tsy mba mitomoana zany. Tena rary anao vao mahita ana mitomoana zany, iza maty eo ny iza maninona eo tsy mitomoany. Fa misy fotoana eo mpandoliana mivavaka tsy haiko tsoroantso fetiny fa ohatran'ireny lobine ireny omaso rehefa mikasika ny fanamasina torotoro ny fonao. Raha lasa anabavy eo mila ny famangino fanamasina tsika io, tena lilany zany tsika mba ho tonga eto amintsika le tena hoe tonga zanak'Andriamanitra. Be de be ozy aho fiangonana feno olona fa malelikelina nyolona raha toriny ho fahaterahany indray io, raha io marina ake tena zao a ny fahaterahany indray de zao ny zavatra mitranga amin'ny teny frantsay sy teny gasy teneniko moa zany mba olona tena hoe matsapa hoe voavela heliko izy, olona matsapa hoe voadio izy, ary olona zay namboariny fanan'Andriamanitra tena tsapa mihitsy hoe tena takandreny hoe nitefeno fanan'Andriamanitra. Zay ny fahatsapany io experience personnel an'io de ataoko amin'ny teny frantsay hoe c'est une personne pardonnée purifiée et formée par l'esprit de dieu. Zay olona tsapanao zay experience anao manokany zay, zay zavatra zay no tsapanao hoe ah tena faly fa voavelany anao. Ary zay mahatonga ny olona anareo mitomany izy satria faly loatra tena voavelany anao. Experience efa nianako le teneniko anareo indreo mandeha efa niakatra tany amin'ny tribonaly satria nividy zavatra aho tsy fantatro hoe alatra le zavatra de tonga avy amin'ny polisy a de nalaina de nentina nidina tany amin'ny violon a mbô hitako zany violon zany fa zay le tantara mafy zany a satria ianao zany a hitanao tsara daholo fandeha an'le processus rehetrarehetra hoe tonga any an-trano polisy makanao a nalaina nenty anao natao ankety ianao a nidina tao anatin'ny violon natory tao anao ny alina ny ampitso ianao a tsy afaka lotsy nakaiza tsony fa tonga de niteverena any amin'ny parke a arana na ny akanjo anao vala raha tsy fantatra tsony hoe tamin'izany mbola tsisy telefona mijalo ndray mandreny nytany hoe sanakaizy izy a arabe zany zavatra nisy. Fa tiako tenena aminao de hoe ny asarobidiny leo voavela eka rehefa tonga atao amin'le fitsarana inona ny zavatra nataoko ary zay de nanaka ndraiky lesona ara-panahy mihitsy le izy nanatona am'le tompon'le entanao mbola tonga mbola miandro toro zay satria olo efapolo ny vororoy satria en fait le zany sy olo lasa nisy namaky a de nisy vonolona de zany efa tsy nalala fa nividy fitaovana taminamako ka ilena fitaovana io zany an'le orinasa io ka raha vao misy crime moa de tena enjana be ny toy ny enquête policière sy ny fandehan'ny fitsarana fa za zay ny tompon'ilay orinasa vaky de izy koa moa zany miandro miaraka aminay io satria hiditra ao am'lay substitut tsatsirara eo zany atao ankety de hitanao tsara zany fiororona hoe any aminao zany natratrarana zavatra alatra dikan' zany ianao mitovy amin'ny mpangalatra de tsy maintsy mivoaka avao am'le mpitsara ao a zay mivoaka ao a de atsofoko anatin'le supera golety misy grillage iny tsok tonga de any antanymora zany eoa mbola tovolaky ily tamin'izany mbola mpianatra amin'io fotoana io a examen ny herinandro aorinan'io a examen finale tany ampianarako mitaitaina ny ray amandreniko velany mivavaka amireniko mitomany de igadra le zanako zay mitsofoka ao a de atao ankety de asaina mivoaka tonga de mitsofoko anatin'le tomobile le ohatra ny supera golety misy grillage jesosy o inona ary ty ohatra zao ianao anatiny ao atsona ray manaraka voka vo dia tsofoko atsy taolo fiaino iny a manatitra le tamora mivelona fa izy mbola miandry eo mafy zany inona nataoko teo a dia nanatina le teo le vazany niatra teo tena tam'izany mbola mipadapada tsy mahiteny frantsay lasa zasy le lamako novidianako ay izy koa tsy nalàna tsy nefa nisy olona tonga tao tany nyvarotra an'le fitaovana dia vidiny dia vidiko ndraiky izy avy eo dao tsika ronao izy izy dao resaka amin'ny ovazay io tsika asa iny nagnako zafa tompoko mba afaka miresaka aminao ve zay zay moa mitovolahy kely tam'izany mbola tany madidina valo amby folo taona sivy amby folo taona fafelo taona tam'izay roapolo taona teo agnao efa hoana zafa tompoko zay mpianatra za mpianatra dia izy koa mpianatra anao examen zay tompoko amilatsinay ny andro amin'ny zomaharifa de nefa zay tompoko voatazona aty sady jerena eo mety ho voakatry zay efa hoana fa hoana fa inona mahatonga anareo voaroroy amity zavatra ty za tompo fa za mividy an'le fitaovana tami'ity namako ty de izy koa nisy nyvarotra enao mividy aka tsy fantatro mihitsy fa za taminazy de izy koa nefa le olona varotra koa tsy fantany anatra le izy zany a mampalahelo zany ozy izy de anareo nefa anao examen amilatsinainy eny tompoko anao examen zay amilatsinay de ahoany zany de mifona re zay tompoko fa tsy fantatra fa sao de mba misy azonao atao re tompoko zay no natao e niatra anay le vazabe dasozy izy fa andeho anao letrako a ia analàna ny fitoriana anareo mirahalahy mba tsy hoaninareo tenenina hoe nareo tsy fidiny anareo nazo an'le zavatra de lasa nyvoaka tany tia vazah ela be izy tany miverina izy avy eo zy nihitra atao aminadodona atao am'le mpitsara izy tao am'le substitut de nihitra atao elaela atao izy de nivoaka avao izy ny anteny hoe asa matahotra sady lasa izy na demoty alleloia zay nefa mbola nianjy teo nianjy teo zay be deibe moa satria efapolo mahery ny olona miditra tsirairay zay mivoaka ray tsisy akoabelona fa anaty supery zay mivoaka ray lasa ny daholo nde daholo miazo tourne mirahalaza e manomboka arivy efa mity daolo fitsarana losy efa katona daolo nyofitrano fa tsy maintsy fitaina zany io dosier satria soba ariva ny andro mandeha ny toro atsona nyanarana miditra ndray zay mivoaka ary raha na polisy de any zay mivoaka a miazo zay zay mirahalasy mbola tsy miantso any ny anaranay ahoana ary ty le fitaitanana amin'io zany de jesosy ahoany mivavaka efa atao mitaitaina ianao mivoaka le mpitsara tondra lakilesy de nidiny le varavarana de lasa izy de zay zany nietrehitra hoe andeha iny a de mbola mety aka dosier de hiverina zay amilah mako sisany toro farany tsisy olona tiza mivoaka de nidiny ntrano de lasa izy de niazo teo zay ma mbola niazo teo ihany zay le mpisopera koa lasa teo aloha de efa falifaly iny io fafa tsy hitatsony le tobile mpitondra iny efa tsy hitatsony iny de efa any iny aloha niandro teo zay tonga le gardien ny fitsarana fa malin eo nareo lahy ah mbola miandro tourne zay le mpitsara lasa nyvoakany efa lasa loty izy io sisy de ahoana zany zay tompoko kakanareo tsy natsony zay kamana zany moto fihinany ataonareo ao alleloia ay zany adio le mpitsara nyteny taminay nareo tsy mila makatitsoa fa le vokatra nataon'le vazana anapitra an'le taratasy tsy hoana ny fitorinanay mirahalahy de afaka madiodio zay taky zany ny olona vaovela heloka raha lasy anabavy eo rehefa miditra jesosy eo amin'ny fiainanao mety ervenir izy vaovela ny heloka ao tsy lasy ianao tsy very ianao alleloia ny olona nateraky indray de manana nyzany fatsapany zany ao anatiny izy rehefa mandeha izy de mahatsapa foana isan'androsanandro hoe za tsy voeloka tsy misy fanamelohanao ah tsy misy fanamelohanao aho za tsy voeloka satria nateraka indray zanak'andriamanitra alleloia ivavaka tsika am'izao fotoany zao raha mbola tsy natsapan'izany fahaterahany indray zany ianao anoany manatonany jesosy manatonany jesosy iovy io fiainanao io raha lasa anabavy lasa fiainana tena zanak'andriamanitra lasa fiainana tena mpanompon'andriamanitra tary lasa fiainana mana io tsy forcena tsy maintsy manao sitrapon'andriamanitra fa ianao misy lasa fiainanao le manao sitrapon'andriamanitra lasa fanaonao le izy lasa toetranao le izy tsy amboarina ka tsy maintsy hoe a misy mako mandray atendro mihitsy ka na mandehany an-dalana izy de anaovany atramo sarodo hoan'ny sieur hoe zanak'andriamanitra hony izy amin'izay Tsy zany izy io. Fa Andriamanitra manova anao. Ianao misy mahafantatra mety fezo fitasy. Mivoaka ianao jery fitaratra dia mety eo ianao tonga dia miteny fanahy zanak'Andriamanitra ao anatinao ohatra pozinao sera. Tonga dia manitsy ho azy tsy mila miteny. Na ty pozinao frere zao ve dia mba mety. Na ty fia dia ahitsy ny fanahymasina ianao am'izay rehetrarehetra ataonao. Izay ianao le tena zanak'Andriamanitra. Azo zay ngeny tena ilaina ny lasy Andriamanitra. Tsy zany fa tsitsikany fanitsinitsy lavy eto, misy testy eto raha mifanitsinitsy lavy eto tsika. Fa anao ianao mba fanamasina no tarika anao. Izy no manditsy anao any. Izy rehefa tonga anatinao farisean-dahatra ny fanamasina tsy iova hevitra mihitsy ianao. Ny anao hoe azo ny amaresy lahatra a, dia tazomiko ay. Tsy forse anao koa nefa nefa ny hafa naraka ny farisean-dahatra ao. Tsy izay ilay izy fa fanamasina izay mikasika anao mandresy lahatra anao. Fa joroko avolombelona teto le tantaran'le hoe vehivavy anankiray efa maty mony pastera Jules ndria Andrianjoary fa naraiko sy izy milalaza zay nanokatra fivoriana tany am'le bembary an-daiko tany Ambatondrazaka any nytandrazan'ny pastera Jules dia izy milalàna nanokatra ny fiangonana Jesosy mbola tanora zazalahy tany amin'ny fahavalo amby folo taona faharoapolo taona tany dia fomba nataondrareo dia hoe nivavaka tamin'ny toetrano anankiray fotsiny izy tsy nanao anao sy tsy nanao inao mivavaka dia mivavaka dia mihira dia antrano tamin'izany trano any ambanivohitra falafa sy ny karazany a dia helibe ianao rehefa mihira sy mivavaka dia lina no madidina hoe ke io misy ina ombadika eo zany amivavaka ao zareo ao dia mitangorona ho azy ny olona tsy misy fiatsoana dia maheno azy mivavaka dia vao tangorona ny olona tonga dia mivoaka ho azy tonga dia nitory teny alleluia dia nandeha nitory teny dia miaino ny olona dia nitoizana nitoizana ny lasa natao nyfanao la izy zay ny fomba nanokafa fivoriana ndray andro a nazakazaka avany ty vehivavy anankiray vao maraina natodona tao amin'izy mirahalahy ohatra pastera amba misy zavatra saika taniko anareo hoe fa ahoana moana pastera tsika ve mahazo mihinanaparaky dia fa ahoana fangatsy dia fa izy mirahalahy tsy mitory teny aza mparaky zany akory fa ahoana fahazavao nefa manina mahatonga anao maty tsy zany fandroano maraina ho azy za andeha hinana le paraky a efa nararaka dia efa iaika tonga dia hitako ny izy lasa narikoriko be tapoko ohatra ndreny mahita maloto reny aho izy izy dia ozy aloe alaso no fandeha taniako pastera afaka mihinana an'ity ve afa sa tsisy afaka mihinana an'ity tsy pastera no nyteny aza mihinana tsy nisy ny baiko a fa rehefa tonga le fanamasina tonga dia tonga saina ho azy izy hoe tena ohatra mihinana maloto a mihinana an'le izy ozy izy dia landeha an-tany amin'ny pastera aloha de teo moa pasa izy mirahalahy tamin'izay fotoa zay dia nanambara ny tenin'Andriamanitra tiako lazaina aminao dia zao zany ny tena fiovana création d'une nouvelle nature lasa olona vaovao lasa fiainana vaovao lasa toetra vaovao ary zay lazaiko zay olona mahafinahitra be fa tsy olona dala alleloia so de diso hevitra manko hoe lasa olona zao zavatra misy a de voliko tsy kely lalana misy olona ndre mandeha nahita olona de hoe voavonjy izy no izy vo maika izy lasa mipoka monina isole midy aman-trano zany tsizy zany a so de zany ianao vo maika ianao mahay nyfandray aman'olona zay loko de mataovy vo maika ianao tsara fanahy vo maika ianao mateho tia nytoetranao alleloia vo mainka ianao zany tena hitao aminao mihitsy le vokatra ho fanahy iny kosa aloha ho latokisany iny a iny kosa aloha tena tsy mivadika amin'ny teny lazainy iny a iny kosa aloha olona milaza ny mariny iny a zany le zany angely izy e azonao tsara am'izay zany le olona nateraky indray a olona tsara alleloia zanak'Andriamanitra olona tsara zany le olona nateraky indray no tonga aminao ny zany andalana togavana minoan' jesosy a le maty teo ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty vavaka itsika ambarana zany tenin'Andriamanitra zany a lasa be fotoana ao maty tsy mbola famantarana ro jereo.